de la minus la plus infinit la Radio România Actualități.
Bună seara! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii De la minus la plus infinit. Vom începe astăzi cu transferul de cunoaștere. Foarte important! Invitatul nostru este doctorul Ștefăniță Dima de la Spitalul Elias din București. Face transfer de cunoaștere pentru o metodă de mare interes. Este vorba de folosirea metodelor minim invazive pentru cazuri de tromboză vasculară.
Nu este chiar așa de nou, într-adevăr. Eficientă este. E o metodă pe care am învățat-o din vestul Europei. Toate lucrurile bune vin din vestul Europei, din Statele Unite, din Japonia și trebuie și noi să le aplicăm și să ne conformăm.
Și în cazul noastră, de unde vine? Din Statele
din
Unite?
Franța. Din Franța, acolo m-am format eu ca medic, acolo mi-am și luat o diplomă. Se numește neuroradiologie intervențională. Știința asta este o ramură a medicinii, este de nișă între neurochirurgie și partea de radiologie intervențională, care reușește să rezolve patologia vaselor cerebrale și spinale prin intervenții minim invazive, respectiv înțepăm doar un vas de sânge, de cele mai multe ori artera femurală, de la plica inghinală, și mergem cu niște catetere, cu niște furtunașe foarte subțiri ca o mină de pix. Mergem și ajungem la vasele capului și la vasele capului pe cele astupate le destupăm și avem niște scule excepțional de fiabile la ora asta, iar pe cele sparte, mai ales dacă vorbim de vreo malformație arteriovenoasă, dacă vorbim de vreo fistulă, de vreun anevrist cerebral, reușim să le cârpim. Respectiv, un anevrist, pur și simplu, care ca o gâlmă așa, pe un cauciuc de mașină, aș putea să zic, pur și simplu îl plombăm. Îl astupăm cu niște spirale metalice de platină. Eventual, dacă nu s-au spirale acolo, mai punem și un stent, ca un fel de burlan, și lucrurile se rezolvă fără să mai facem intervenția chirurgicală. Intervenția chirurgicală care nu e deloc prietenoasă și care, știți bine, face un volet mare, creierul nu e deloc încântat că să și se intră pe el, mai ales în situațiile în care vorbim de o suferință a creierului. E mai friabil, mai furios și așa mai departe.
Domnule doctor, ceea ce știu este că în situații de criză, atunci când este vorba de un atac cerebral, intervenția dumneavoastră poate să producă rezultate spectaculoase.
Este perfect adevărat. Și dacă vorbim de accidentul vascular cerebral ischemic, asta e din ce în ce mai mediatizat în momentul de față, pentru că vezi noastră ne așteptăm să apară, să zicem, la vârste înaintate, deși nici atunci nu suntem pregătiți. Dar apare la vârste din ce în ce mai tinere. Factorii de risc aparent sunt fumatul, stresul, consumul de grăsimi, droguri recreaționale, dar vârste ca 40 și ceva, 50 de ani erau oarecum neobișnuite pentru apariția de accident vascular cerebral. Când oamenii sunt în plină forță, sunt în floarea vârstei, dacă în primele 6 ore după debut se intervine și se scoate cheagul de sânge de acolo, e o metodă relativ simplă de scos. Repet, produsele sunt extrem de bine puse la punct acum. Când am început eu, acum 15 ani, vorbeam de niște materiale, hai să spun, un pic mai rigide, un pic mai greu de manipulat. Acum lucrurile sunt din ce în ce mai ușor de manipulat, mai ușor de introdus din vasele creierului, cât ar fi ele de tortoase, da? Și se scoate cheagul de sânge, ori se aspiră, ori se agasă cu un fel de coșuleț și se trage afară pur și simplu. Și dacă lucrul ăsta se întâmplă, cum spuneam, în primele 6 ore de la debut, avem șanse între 65 și 70% ca pacientul să-și revină. În 30 de zile să reintre în câmpul muncii și lucrurile să meargă, nu bine, extraordinar de bine pentru el și pentru familia lui.
Da, noi numim asta minuni. Domnule doctor Dima, sunt puțin specialiști ca dumneavoastră și înțeleg că v-ați decis să faceți intervenții de genul acesta și în țară.
Da, este un lucru pe care tot din afară l-am învățat, să știți. Și cred eu că România se îndreaptă cu pași repezi, nu numai ca tehnologie, către vestul Europei, cum spuneam. Pentru că este un lucru oarecum simplu, să cumperi tehnologie, la ora asta e la îndemână. Dar ne îndreptăm cu pași repezi către mentalitatea de afară. Iar generațiile tinere au o mentalitate de întrajutorare, au o mentalitate de a face echipe, de a lucra pluridisciplinar și de a face tot felul de rețele, și cu ajutorul tehnicii, dar și rețele umane, pur și simplu, în urma cărora se dezvoltă nu numai un centru, nu numai un medic, nu numai un oraș beneficiază, dar putem să extindem relativ facil la toată țara. Și mă laud cu faptul că am fost la Târgu Mureș și am ajutat în nenumărate rânduri colegii de acolo, care la ora asta sunt extrem de bine pregătiți și fac niște cazuri extrem de dificile. Am fost la Craiova și am început cu relativ banale stentări de carotidă și din ce în ce mai multe cazuri acum facem de intervenții la nivelul vaselor cerebrale și probabil că într-un an de zile, dacă nu mai repede, vor fi și ei un centru pe harta României și de ce nu a Europei. Sunt mai multe centre, dar vreau să mă opresc la unul în mod particular. Este tot de aici din București și vorbesc de Spitalul Grigore Alexandrescu, unde cu mândrie vă spun că se tratează deja și pun numărul cât pot eu de tare, dacă se poate chiar la fiecare caz, patologie vasculară cerebrală de, hai să zic, de cea mai înaltă ținută ca tratament, din cele mai complexe și mai grele cazuri, și lucrurile merg bine și foarte bine. Sunt malformații, sunt anevrisme care apar la copii de 2, de 3 ani și care, credeți-mă, nu se rezolvă ca la un adult mai mic. Copilul este un ceva particular, nu e un adult mai mic. Vasele trebuie abordate altfel, anestezia este altfel și credeți-mă că se construiește și o echipă acolo excepțional de frumoasă. Iar dacă ajungem și acolo ca 24 de ore din 24 să putem să ajutăm copiii care au astfel de probleme și care sunt o adevărată dramă, gândiți-vă, atât pentru părinți, cât și pentru toată societatea.
Da, știu, erați obosit, dar erați încântat că ați reușit să rezolvați de curând o problemă mare acolo.
Așa este și e o echipă frumoasă. Nu știu dacă să dau nume, dar e o echipă frumoasă care...
Dați nume, pentru că sunt oameni care vor crește, le dați aripi.
Coordonatorul echipei acolo este doctorul Bogdan Olteanu, medicul mâna mea dreaptă, ca să zic, cu care fac procedurile și care, credeți-mă, că este un tânăr excepțional de entuziasm și cu o pricepere deosebită, cum zice un prieten de-al meu, este mânaci și e important lucrul ăsta în domeniul nostru, pe care îl cheamă Radu Nicolaescu și e o întreagă echipă de anestezie și de anesteziști condusă de doctorul Rusu, cu ajutorul și sub îndrumarea managerului spitalului, doctorul Ulici, care e mare om și care, credeți-mă că în momentul în care îi cerem noi niște materiale nu ieftine și nu se găsesc chiar ușor, omul spune, domne, dacă putem să salvăm copilul ăla și să-l aducem din nou printre noi, da, achiziționăm, facem, ne dăm peste cap, nu știu.
Felicitări și dumneavoastră și colegilor noastră. Faceți un mare lucru și știu că sunt mulți oameni care vă mulțumesc.
Și eu mulțumesc și... Da, lumea deja știe acum, dacă e nevoie să nu se jeneze, în ciuda pandemiei, în ciuda condițiilor grele, lucrăm în continuare și în principiu și ziua și noaptea, dacă e nevoie, venim, facem, încercăm în toată țara.
Mulțumesc și să știți că postul public de radio consideră că este datoria lui să anunțe când mergeți undeva și aveți operații de genul acesta, vom anunța cu multă bucurie.
Vă mulțumesc foarte mult și apreciez și eu.
Eu vă mulțumesc foarte mult.
De la minus la plus infinit, la Radio România Actualități.
Cele mai sigure surse de finanțare pentru cercetarea asta sunt fondurile europene, despre un proiect finanțat prin fonduri europene, care a început implementarea cu câteva zile în urmă, discutăm cu profesorul universitar dr. Liviu Miron, decanul Facultății de Medicină Veterinară de la Iași, care conduce acest proiect.
Proiectele transfrontaliere au o misiune dublă. Una de cercetare științifică pentru a găsi parteneri de același calibru care să rezolve o problemă științifică, pentru că problemele în știință nu se rezolvă mai niciodată, și cealaltă latură este cea de a ne cunoaște și a descoperi fiecare în partea cealaltă de frontieră obiceiuri, atitudini și, ca să spunem așa, deprinderi a colegilor cu care se face un astfel de proiect. Ceea ce facem noi acum, gândindu-ne că în spațiul râului Prut, care delimitează cele două țări surori, Republica Moldova și România, am făcut un proiect transfrontalier cu unii colegi din Institutul de Zoologie al Academiei din Republica Moldova, care coordonează acest proiect, gândindu-ne că dacă, să spunem așa, evaluăm toată ihtiofauna râului Prut, evaluare care tot noi, într-un colectiv care s-a învechit în prietenie, aș spune, am făcut-o această evaluare în urmă cu mai bine de 15 ani, atunci sau poate 20, când era podul de flori de peste Prut, un adevărat pod de flori, de atunci n-am mai făcut o astfel de evaluare ichtiofaunistică, adică o evaluare a peștilor din bazinul râului Prut. Și de ce o facem? Pentru că sunt fermieri și de o parte și de cealaltă a Prutului, care au iazuri, heleștie sau, cum le spunem în general, crescătorii de pești. Odată cu aglomerarea acestor ființe în diverse acvatorii, apar niște boli care sunt devastatoare, așa cum este acum în evoluție și pandemia aceasta de SARS-CoV-2, care a creat coronavirusa aceasta, ce ne distruge mai mult psihic, dar și în realitate, pentru că sunt spitalele pline. Și atunci încercăm, prin acest proiect transfrontalier, să ajutăm acești numiți stakeholders sau, dacă nu, fermieri sau crescători de pești, să venim înaintea lor cu oarece expertiză pe care o avem la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, într-un colectiv format de 15 experți, din care vreo 6-7 au teze de doctorat în domeniul patologiei piscicole, în domeniul microbiologiei apei și a solului, în domeniile de creștere dirijată a diferitor specii de pești, în domeniul patologiei ichtiofaunei, într-un cuvânt. Și în partea cealaltă, de Prut, la colegii noștri de la Institutul de Zoologie al Academiei din Republica Moldova, acolo sunt într-adevăr specialiști cu o înaltă expertiză, profesioniști în a descoperi, să spunem, calitatea apei, cea care este necesară nu numai pentru noi, pentru a ști ce calitate are apa, să o protejăm și uneori să o și bem, pentru că riveranii Prutului beau apă, cum sunt, de exemplu, ieșenii, beau apă din râul Prut, care este, sigur, aleacă tratată în niște stații de epurare, amestecată cu o apă mai din interiorul continentului, să zicem, mai de la Timișești, Neamț, dar tot de Prut este și cu câte stații de epurare avem, dacă nu controlăm parametrii aceștia, apa devine nebăubilă sau poluată într-un anumit grad. Și gradul ăsta de poluare trebuie să-l palpăm noi prin cunoașterea speciilor care existau odată, care mai sunt acum, care au mai rezistat și în funcție de evoluția acestora să corelăm acest diagnostic sau să facem o diagnoză ecologică a acestor acvatorii, a bazinului hidrografic Prut. Iată un proiect de numai un sfert de milion de euro, care nu are o valoare foarte mare. Pentru noi reprezintă o modalitate de înțelegere a evoluției naturii și o modalitate prin care să-i facem și pe ceilalți de lângă noi să priceapă că trebuie să păstrăm această natură pe care am primit-o ca să oferim generațiilor viitoare, adică ceea ce se numește dezvoltare durabilă.
Domnule profesor, și veți studia numai calitatea apei în care trăiesc acești pești sau și soluții comune pentru a combate anumite probleme pe care le are fauna aceasta?
Totul pornește de la mediu. Dacă mediul nostru ar fi sănătos, adică dacă n-ar fi contaminat cu acești viruși, noi n-am suferit șocuri de acestea, să zicem, psihogene datorate coronavirusului. Așadar, pornim de la o diagnoză ecologică a mediului, pornim de la o cunoaștere a mediului în care se scaldă aceste organisme acvatice, pentru că apoi să le identificăm pe acestea, să le categorisim pe specii, să vedem ce portaj de bacterii, de miceți, ce încărcare microbiană și câți paraziți au, de care feluri, să încercăm să-i tratăm astfel încât să-i readucem la statusul de viață normal și apoi să redăm naturii ceea ce odinioară se numea autoreglare. Adică încercăm să corijăm aceleași greșeli pe care le-am făcut și am convins, în ghilimele, natura că suntem mai buni decât aceasta. Acum ne cerem scuze și revenim smeriți la o nouă natură, la cea pe care o aveam odinioară, dacă vom putea.
Ce perioadă de aplicare are proiectul acesta?
18 luni, aproape 2 ani de zile. Nu este foarte lung, dar surprinde mai multe sezoane. Noi cunoaștem o parte din aceste aspecte pentru că periodic ne-am ocupat de, să zicem noi, o supraveghere care este necesară și față de care ne putem raporta acum pentru că dacă n-am face supravegherea mediului cu expertiza colegilor din ambele părți ale Prutului și peste tot în general și totul ce este legat de apă, aer, sol să fie cunoscut într-o expertiză minuțioasă aproape lunară, atunci evoluția sistemelor acestora care țin de industrializare, de încălzirea globală și de alți mulți factori, uneori ne joacă niște feste nedorite care pot rămâne irreversibile.
De la minus la plus infinit, la Radio România Actualități.
Pe 27 noiembrie se împlinesc 80 de ani de la uciderea profesorului Virgil Magiaru de către legionari. Profesorul Dumitru Miron ne-a evocat imaginea marelui economist al României.
Face parte dintre cei mai reputați dascăli pe care i-a avut Academia în alte studii comerciale și industriale, printre primii dintre dascălii fondatori ai acestei școli de gândire.
Au trecut atâția ani și în ultimul timp este foarte la modă să se schimbe totul foarte repede. Puteți să ne spuneți ce este de mare utilitate în momentul acesta? Ce este util pentru ascultătorii noștri din ceea ce a gândit domnul profesor Magiaru?
Noi am editat un colectiv de cadre didactice, a editat o lucrare care marchează împlinirea peste două zile, pe 27 noiembrie, a 80 de ani de la odioasa și impardonabilă asasinare a marelui om de cultură, profesor universitar, economist remarcabil și om politic al vremurilor sale. Și trebuie să ne aducem aminte de astfel de, să zicem, personalități de anvergură, numai acum când suntem destul de săraci în modele. Și Magiaru este un astfel de model. În accepțiunea mea, elementele care rămân bene pentru tinerii noștri studenți, pentru cadrele didactice și cercetătorii din România, ar fi următoarele. Teme inicia. Virgil Magiaru a studiat la Leipzig, după care a urmat o perioadă de studii la Londra, adică ceea ce tinerii de astăzi fac cu prisosință prin programele de mobilitate intraeuropeană. Deci Magiaru și cu tineretul de astăzi fac un arc peste timp, practic o documentare la sursa creativității și a valorii. În al doilea rând, de la Magiaru, putem învăța faptul că cheia succesului durabil, atât ca profesor, ca gânditor, ca economist dedicat, constă în munca migăloasă și obositoare, însoțită de informare și documentare permanentă cu privire la ideile, teoriile care fac carieră în lume, dar mai ales cunoașterea profundă a stărilor de fapt din economia românească și, evident, integrate în cea internațională. Magiaru ne-a învățat faptul că nu-i de ajuns să preluăm mimetic știință prefabricată, chiar dacă ea e de cea mai înaltă valoare, fără să înțelegem realitățile țării noastre și, pornind de la ele, să aplicăm acele metode, fără să fim original cu orice preț, acele metode care servesc cel mai bine interesul național, dau valoare adăugată. În al doilea rând, cred că domn Magiaru este exemplar prin faptul că îi învață pe dascălii de acum, ca la fel cum a făcut-o la momentul acela, că reușita la catedră se bazează pe entuziasm, pe precizia și limpezimea gândirii care trebuie armonizată cu manifestarea angajamentului sincer și onest față de menirea asumată. Soliditatea operei lui științifice și a oricărui economist, zicea Magiaru, are la bază cunoașterea profundă a realităților economice și sociale, fiecărora dintre acestea potrivindu-li se doar anumite metode și doar anumite modele de dezvoltare. Sigur că, deși Magiaru a declarat retoric în repetate rânduri că, citez, în școală se face știință, nu politică, el nu putea să se elibereze din punct de vedere emoțional de influența asupra sa a stărilor de fapt din sfera politică pe care le cunoștea și le înțelegea. Lucru care cred că dă, să zicem, contemporaneitate ideilor și trăirilor lui sufletești. Nici noi Nu putem să ne desprindem izolându-ne într-un palat de cleștare de realitățile în care ne aflăm. Din ele ne putem extrage ideile pe care le construim într-un fel de arhitectură utilă.
Domnule profesor, dar am văzut în lucrările domnului Magiaru teme precum industria acasă. Asta sună precum munca sau telemunca de acum.
Da, este un, cum să zic, un vizionar, Virgil Magiaru. Este realmente un vizionar. A fost cel care a teoretizat în lucrările lui munca de acasă. Simțind de atunci, nu conjunctural ca acum și datorată unor sisteme pandemice, simțind vizionar un alt lucru, care la scară planetară s-a dezvoltat foarte mult. Activitățile fără loc de muncă consacrat sau activitățile fără deplasarea într-un loc unde se află un birou. Este realmente fascinant să-l citim pe Magiaru în anii 1930 sau 32, vorbind despre ceva care seamănă leit cu telemunca de astăzi.
Radio România păstrează în arhivă o emisiune realizată în 1990, care conține și memoriile lui Corneliu Coposu despre uciderea profesorului Virgil Magiaru. Continuăm emisiunea de la minus la plus infinit. Vineri noapte este noaptea cercetătorilor. Nu vă dezvălui toate secretele, vă las să le descoperiți online. În ofertă este și o istorie a platformei Măgurele, care aparține lui Ioan Ursu, cercetător la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară de la Măgurele, dar și un extraordinar cunoscător și povestitor. Doar un fragment.
Dacă mă întrebați ca un fizician de la Măgurele, mi se pare un șir de minuni care aproape că nu se termină până astăzi. Și profesorul Hulubei a reușit să edifice un institut împotriva, cum să vă spun, împotriva tuturor condițiilor mizerabile de după război. E celebră primarea lui în fața mai marilor zilei de atunci, care l-au întrebat ce doriți, domn profesor. Un institut de fizică atomică pentru românii mei. Visez încă că o să fie pe frontispiciu institutului de la Măgurele odată.
Și atunci spuneți-mi, cum apare o școală? Pentru că la Măgurele s-a creat o școală. Este așa. Foarte greu să creezi o școală.
Păi, școala se creează în jurul unor mari personalități care sunt modele sau sunt exemple de urmat. Profesorul Hulubei n-a fost singur, a fost înconjurat de un număr de mari profesori pe domeniile importante ale fizicii, la fizică teoretică, la laser și așa mai departe, ca să pomenesc de cele de care mai știm și astăzi. Și școala e urmată sau rămâne în timp în spirit mai degrabă decât altfel. Dacă e să vedem această istorie de mai bine de 70 de ani a institutului, ea a avut, cum e și fire, cursuri și coborâșuri. Și cu toate astea, institutul sau tradiția sau spiritul au rămas. Pentru că e în oameni, cred.
Știți, eu am fost martora unui episod de genul acesta. Era o fetiță, un copil, clasele mici încă. Părinții lucraseră la Măgurele, pe platformă, plecaseră și au spus, plecaseră în anii grei, după 89. Și au spus, fă-te orice, cântăreață, dar nu te mai duci la Măgurele. Fetița era cu clasa ei și a venit în fața noastră la un moment dat și v-a întrebat, și dumneavoastră cât câștigați aici? Și ceea ce știu eu este urmarea, pentru că acel copil a văzut ce era la Măgurele atunci, era înainte de Eli. Și s-a dus acasă și le-a spus părinților, eu vreau să mă duc acolo. Este ceva legat de Măgurele. Cei care au fondat aceste lucruri, cei care au construit ceea ce au construit la Măgurele, au făcut ceva ce stă în sufletul oamenilor.
Da, cum spuneam. Acum, dacă vă uitați totuși la această istorie pe scurt, gândiți-vă că a apărut în anii 50 primul adevărat institut de cercetare din România și institutul de fizică.
Și din lume bănuiesc că la ora aceea nu erau foarte multe.
Nu. Mai era o lume, deci Hulubei avea exemple și din Europa și de peste mări. După care în anii 70 a urmat, să zic așa, o nouă revoluție locală și anume construirea orașului a platformei Măgurele, care iarăși avea ca exemplu laboratoarele naționale din America. De exemplu, și astăzi, iară ceva de neimaginat, că mi-e greu să vă spun ce o să urmeze după asta, un institut de fizică, un institut internațional sau european în România.
Despre anii 70 nu se vorbește foarte mult, dar atunci s-au construit institutele, pentru că s-au despărțit după 89 și sunt institutele de pe platforma Măgurele. Și a fost o mare realizare.
Nu s-a întâmplat așa. Deci institutele, așa cum le cunoașteți astăzi și cum s-au separat, sunt fostele secții ale acelui mare institut de fizică atomică. Acum, cu Lubei am mers chiar mai departe. El visa să existe filiale ale acestui institut de fizică atomică în țară. La Cluj, la Iași, la Timișoara, mică parte a reușit, în sensul că există un institut de fizică tehnică care îl are pe Hulubei la origine, există un institut la Cluj și așa mai departe. Ce s-a întâmplat în anii 70, s-a creat un soi de structură aproape națională, spune, se numea Centrul Național de Fizică, care încerca, sau mă rog, a și avut în administrare și lucrurile astea din țară. A fost o viziune tot a profesorului Hulubei. Culmea că o plănuia chiar înainte de război, sau mă rog, în anii 40.
Cine a venit după Hulubei?
De-aia vă spun că nici nu sunt istoric. Deci, din întâmplare, a fost Ioan Ursu, care e tatăl meu sau a fost tatăl meu.
De la minus la plus infinit, la Radio România Actualități.
Aici se încheie emisiunea De la minus la plus infinit. Sunt Simina Bodar, vă mulțumesc pentru atenție.